From the conference center at Temple.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, sesiunea de duminică dimineață a celei de 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianți generale ai bisericii. Muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune este asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters, we welcome.
Frați și surori, vă urăm bun venit la sesiunea de duminică dimineață a celei de-a 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările și binecuvântările noastre a celor din întreaga lume care participă la această sesiune prin intermediul radioului, televiziunii, internetului sau transmisiunilor prin satelit. Salutăm prezența autorităților generale și oficianților generali care se află în auditoriu în această dimineață. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacului Mormon, dirijată de Mac Wilberg și acompania la orgă de Andrew Onsworth și Clay Christiansen. Corul a deschis această sesiune interpretând imnul Let Zion Her Beauty Rise și acum ne va încânta cu Zorii Apar. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Anthony D. Perkins din cei 70, iar corul va interpreta I Will Follow God's Plan.
Our Father who art in heaven, we are
Tatăl nostru care ești în ceruri, suntem recunoscători să fim adunați aici în această zi. Suntem recunoscători pentru restaurarea Evangheliei. Suntem recunoscători pentru că te-ai arătat împreună cu fiul tău, profetul lui Joseph Smith, și ai restaurat biserica. Suntem recunoscători pentru îngerii care au venit din ceri pentru a restaura cheile preoției și cartea lui Mormon și a depune mărturie despre ispășirea fiului tău. Astăzi suntem adunați aici, copiii tăi, și în toate casele de întrunire din toată lumea, pentru a auzi cuvântul plăcut al Domnului. Ne rugăm să ne întărești, să-l întărești pe președintele Monson, așa cum l-ai întărit pe regele Beniamin din trecut. Fie ca inimile noastre să fie schimbate, să nu mai avem dorința de a face rău, ci să facem bine în continuu. Ne rugăm ca Spiritul Tău să fie alături de noi, toți cei care sunt au probleme să fie întăriți. Inimile noastre să fie vindecate. Ne rugăm să ne binecuvântezi, să avem speranță în ispășirea Fiului Tău, în numele căruia ne rugăm, chiar Iisus Hristos. Amin.
It will now be our privilege.
Acum vom avea privilegiul să-l ascultăm pe profetul nostru, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea președintului Monson, corul va interpreta "Poți avea drumul senin". Apoi vom avea plăcerea să ascultăm pe sora Bonnie L. Oscarson, președinta generală a tinerilor fete. După dânsa va urma episcopul W. Christopher Waddell, din episcopatul care prezidează.
Brothers and sisters.
Frați și surori. Înainte de a începe mesajul oficial, doresc să anunț 4 noi temple care în lunile și anii ce urmează vor fi construite în următoarele locuri. Quito, Ecuador. Roaie, Zimbabwe. Buraim, Brazil. Și al doilea templu în Lima, Peru. Când am devenit un membru al Cuvorului celor 12 apostoli în 1963, existau 12 temple în funcțiune în întreaga biserică. După dedicarea templului City Center Provo, în urmă cu 2 săptămâni, sunt în funcțiune acum 150 de temple în lume. Cât de recunoscători suntem pentru binecuvântările pe care le primim în aceste case sfinte. Frați și surori, doresc să-mi exprim recunoștința pentru prilejul de a vă împărtăși câteva gânduri în această dimineață. Cu puțin timp în urmă mă gândeam la alegeri. Se spune că evenimentele mărunte pot avea o influență majoră asupra istoriei, iar acest lucru este valabil și în cazul vieții omului. Alegerile pe care le facem ne determină destinul. Când am plecat din existența premuritoare și am intrat în viața muritoare, am adus cu noi darul posibilității de a alege. Țelul nostru este să dobândim gloria celestială și alegerile pe care le vom face vor determina în mare măsură dacă ne vom atinge sau nu țelul. Cei mai mulți dintre dumneavoastră au auzit despre Alice din povestea Alice în Țara Minunilor, scrisă de Lewis Carroll. Vă amintiți că ea ajunge la o răscruce a două drumuri care se întind drept în fața ei, dar în direcții opuse. În timp ce se gândea pe care drum să meargă, apare motanul Cheshire, pe care Alice o întreabă, ce cale să urmezi? Motanul răspunde, depinde încotro vrei să mergi. Dacă nu știi unde vrei să mergi, atunci nu contează cu ce cale urmezi. Spre deosebire de Alice, noi știm unde vrem să mergem și contează ce cale urmăm, pentru că această cale pe care urmăm această viață ne duce la destinația noastră din viața viitoare. Fie ca noi să alegem să clădim în noi o credință puternică și mare, care va fi cea mai eficientă apărare a noastră împotriva planurilor dușmanului, o credință reală, felul de credință care ne va susține și va întări dorința de a alege ce este drept. Fără o astfel de credință, nu ajungem nicăieri. Cu ea, ne putem îndeplini țelurile. Deși este imperativ ca noi să alegem cu înțelepciune, există momente în care, da, vom face alegeri nesăbuite. Darul pocăinței, dat de Salvatorul nostru, ne permite să corectăm coordonatele drumului nostru pentru a putea să ne întoarcem la calea care ne va conduce la gloria celestială pe care o căutăm. Fie ca noi să ne păstrăm curajul de a nu ține cont de ceea ce spun majoritatea oamenilor. Fie ca noi să alegem întotdeauna ceea ce este corect, deși este mai greu și nu este greșit, deși este mai ușor. În timp ce ne gândim la hotărârile pe care le luăm în viață, în fiecare zi, indiferent de alegerea pe care o facem, dacă îl alegem pe Hristos, vom face întotdeauna alegerea corectă. Mă rog din inimă și cu umilință ca aceasta să fie alegerea pe care o face mereu, în numele lui Iisus Hristos, Domnul și Salvatorul nostru. Amin.
Song.
În data de 30 martie, cu exact un an în urmă, micuțel Ethan Carneseca, în vârstă de 2 ani, din American Fork, Utah, a fost dus la spital pentru că avea pneumonie și lichid în jurul plămânilor. Două zile mai târziu, starea lui devenise atât de gravă, încât a trebuit să fie transportat cu elicopterul la spitalul de copii din orașul Salt Lake. Mamei lui îngrijorate, Michelle, i s-a permis să stea pe scaunul din față și să însoțească fiul. I s-au dat căști cu microfon pentru a putea vorbi cu celelalte persoane din elicopter. Putea să audă personalul medical care avea grijă de băiețelul ei bolnav și fiind ea însă și asistentă medicală la pediatrie, Michelle știa destul pentru a înțelege că Ethan se afla în pericol. În acest moment critic, Michelle a observat că zburau pe deasupra templului Draper, Utah. Din văzduh, ea a privit pe partea cealaltă a văii și a putut vedea de asemenea templul Jordan River, templul Ocker Mountain și chiar templul Salt Lake în depărtare. I-a venit în minte gândul, crezi sau nu crezi? Ea spune referitor la această experiență, învățasem despre binecuvântările templului și că familiile pot fi împreună pentru totdeauna la societatea primară și la tinerele fete. Am împărtășit mesajul despre familii oamenilor buni din Mexic în timpul misiunii mele. Am fost pecetluită cu partenerul meu etern în templu pentru timp și toată eternitatea. Am predat lecții despre familie când eram conducătoare a tinerelor fete și am împărtășit copiilor mei în cadrul serilor în familie povestiri despre familiile eterne. Știam aceste lucruri, dar credeam eu oare în ele? Răspunsul a venit tot atât de repede pe cât mi-a trecut prin minte întrebarea. Spiritul a confirmat inimii și minții mele răspunsul pe care îl știam deja. Într-adevăr, credeam. În acel moment, mi-am vărsat sufletul în rugăciune către Tatăl meu Ceresc, mulțumindu-i pentru cunoașterea și credința pe care le aveam, că familiile pot fi cu adevărat împreună pentru totdeauna. I-am mulțumit pentru Fiul Său, Iisus Hristos, care a făcut posibil acest lucru. I-am mulțumit pentru Fiul meu, și am spus Tatălui Ceresc că dacă El avea nevoie să-L ia pe micuțul meu Ethan în căminul Său Ceresc, era în ordine. Mi-am pus întreaga încredere în Tatăl meu Ceresc și am știut că aveam să-L văd pe Ethan din nou. Am fost atât de recunoscătoare că într-un moment de criză am avut cunoașterea și credința că Evanghelia este adevărată. Am avut pace. Ethan a petrecut multe săptămâni în spital, primind îngrijiri medicale de specialitate. Rugăciunile, postul și credința celor dragi, îmbinate cu acea îngrijire, i-au permis să părăsească spitalul și să se întoarcă acasă pentru a fi împreună cu familia lui. Astăzi, el este sănătos și se simte bine. Acest moment hotărător pentru Michelle i-a confirmat acestea că ceea ce fusese învățată toată viața ei erau mai mult decât cuvinte. Este adevărul. Suntem noi uneori atât de obișnuiți cu binecuvântările care ne-au fost date în calitate de membri ai Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, încât nu reușim să înțelegem pe deplin miracolul și măreția uceniciei în Biserica adevărată a Domnului? Suntem vreodată vinovați de a fi nerecunoscători pentru cel mai mare dar care poate fi oferit în această viață? Salvatorul însuși ne-a învățat. Dacă ții poruncile mele și îndur până la sfârșit, vei avea viață veșnică, care este cel mai mare dar dintre toate darurile lui Dumnezeu. Noi credem că această biserică este mai mult decât un simplu loc bun în care să mergem duminica și să învățăm cum să fim o persoană bună. Este mai mult decât un simplu și frumos club social creștin, unde putem să ne asociem cu persoane care au principii morale. Nu este doar un set minunat de idei pe care părinții le pot preda copiilor lor în cadrul căminului, astfel încât ei să fie oameni responsabili și drăguți. Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă reprezintă mult mai mult decât toate aceste lucruri. Gândiți-vă doar un minut la afirmațiile profunde pe care le facem în această biserică. Noi credem că aceeași biserică pe care Iisus Hristos a întemeiat-o în timp ce era pe pământ a fost restaurată încă o dată de un profet chemat de Dumnezeu în zilele noastre și că cei care ne conduc dețin aceeași putere și autoritate de a acționa în numele lui Dumnezeu pe care au deținut-o apostolii din vechime. Aceasta se numește preoția lui Dumnezeu. Noi afirmăm că, prin această autoritate restaurată, putem primi rânduieli necesare salvării, cum ar fi botezul, și ne putem bucura de darul purificator de a-L avea pe Duhul Sfânt cu noi întotdeauna. Noi avem apostoli și profeți care conduc și îndrumă această biserică prin cheile preoției și noi credem că Dumnezeu le vorbește copiilor Săi prin acești profeți. Noi credem de asemenea că această putere a preoției face posibil ca în templele sfinte să putem încheia legăminte și să primim rânduieli care, într-o zi, ne vor permite să ne întoarcem în prezența lui Dumnezeu și să trăim alături de El pentru totdeauna. De asemenea, noi afirmăm că prin această putere, familiile pot fi pecetluite împreună pentru eternitate. Când un bărbat și o femeie intră în noul și nepieritorul legământ al căsătoriei, înfăptuit în clădiri sacre, despre care credem că sunt literalmente casele lui Dumnezeu. Noi credem că putem primi aceste rânduieli necesare salvării, nu numai pentru noi înșine, ci și pentru strămoșii noștri, care au trăit pe pământ și nu au avut prilejul de a participa la aceste rânduieli esențiale necesare salvării. Noi credem că prin locuitor putem înfăptui rânduieli pentru strămoșii noștri în aceste temple sfinte. Noi credem că prin intermediul unui profet și prin puterea lui Dumnezeu am primit și alte scripturi care depun mărturie alături de Biblie, declarând că Iisus Hristos este Salvatorul lumii. Noi afirmăm că Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă este împărăția lui Dumnezeu și singura biserică adevărată de pe pământ. Este numită Biserica lui Iisus Hristos, deoarece El o conduce. Este biserica Lui și toate aceste lucruri sunt posibile datorită sacrificiului Său ispășitor. Noi credem că toate aceste caracteristici unice nu pot fi găsite în alt loc sau în altă organizație de pe acest pământ. Cu toate că alte religii și biserici sunt bune și sincere, niciuna dintre ele nu are autoritatea de a asigura rânduielile necesare salvării, care sunt accesibile în Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Avem cunoștințe despre aceste lucruri, dar credem în ele? Dacă aceste lucruri sunt adevărate, atunci avem cel mai măreț mesaj de speranță și ajutor pe care l-a cunoscut vreodată lumea. A crede în aceste lucruri este o problemă de importanță eternă pentru noi și pentru cei pe care îi iubim. Pentru a crede, trebuie să nu numai să cunoaștem Evanghelia, ci să și simțim adevărul Evangheliei. Este posibil ca noi să trăim potrivit Evangheliei doar în mod mecanic, pentru că aceasta se așteaptă din partea noastră, sau pentru că este cultura în care am fost crescuți, sau pentru că este în obicei. Poate că unii nu au simțit ceea ce a simțit poporul regelui Beniamin după predica sa convingătoare. Ei toți au strigat într-un singur glas, zicând, da, noi credem toate cuvintele pe care ni le-ai spus către noi. Și de asemenea, știm că ele sunt sigure și adevărate, datorită Spiritului Domnului Cel Atotputernic, care a lucrat o schimbare mare în noi sau în inimile noastre. Pentru că nu mai avem înclinare să facem rău, ci să facem bine neîncetat. Noi toți trebuie să căutăm să avem inima și caracterul schimbate, astfel încât să nu mai avem dorința de a urma căile lumești, ci de a fi plăcuți lui Dumnezeu. Adevărata convertire este un proces care se petrece în decursul unei perioade și implică bunăvoința de a exercita credință. Vine atunci când cercetăm scripturile în loc să căutăm pe internet. Vine atunci când suntem supuși poruncilor lui Dumnezeu. Convertirea vine atunci când îi slujim pe cei din jurul nostru. Vine prin rugăciune sinceră, frecventarea cu regularitate a templului și îndeplinirea cu credința responsabilităților date de Dumnezeu. Necesită consecvență și efort zilnic. Deseori sunt întrebată, care este cea mai dificilă încercare cu care se confruntă tinerii noștri în aceste zile? Eu cred că este influența omniprezentă a clădirii mari și spațioase în viețile lor. Dacă într-adevăr Cartea lui Mormon a fost scrisă anume pentru zilele noastre, atunci nu putem să nu observăm relevanța pe care o au pentru noi toți mesajele din viziunea lui Lehi despre pomul vieții și influența acelor oameni din clădirea mare și spațioasă care arătau batjocoritor cu degetul. Cea mai sfâșietoare pentru mine este descrierea acelora care s-au luptat deja prin negura întunericului, pe calarea dreaptă și îngustă. S-au ținut strâns de bara de fier și au atins scopul și au început să guste din fructul pur și delicios al pomului vieții. Apoi, în scripturi este consemnat faptul că oamenii aceia frumos îmbrăcați din clădirea mare și spațioasă aveau o atitudine batjocoritoare și arătau cu degetul pe cei care veniseră și luaseră din fruct. Și după ce au gustat din fruct, s-au rușinat din cauza celor care își băteau joc de ei și au pornit-o pe căi nepermise și au fost pierduți. Aceste versete îi descriu pe cei care au deja Evanghelia lui Iisus Hristos în viețile lor. Fie că ne-am născut în ea, fie că a trebuit să luptăm prin negura întunericului pentru a o găsi, noi am gustat din acest fruct, care este cel mai prețios și cel mai dorit și are potențialul de a ne aduce viața eternă, cel mai mare dintre toate darurile lui Dumnezeu. Trebuie doar să continuăm să ne ospătăm și să nu le dăm atenție celor care își bat joc de crezurile noastre sau celor care se bucură să creeze îndoiele în mintea altor oameni sau celor care îi critică pe conducătorii bisericii și doctrina ei. Este o alegere pe care o facem în fiecare zi. Alegem credința în locul îndoielii. Vârstnicul M. Russell Ballard ne-a îndemnat. Stați în barcă, folosiți vestea dumneavoastră de salvare și țineți-vă cu ambele mâini. Ca membri ai Bisericii Adevărate a Domnului, noi suntem deja în barcă. Nu trebuie să căutăm printre filosofiile lumii adevărul care ne va aduce alinare, ajutor și îndrumare pentru a ne conduce în siguranță prin încercările vieții. Noi îl avem deja. La fel cum mama lui Ethan n-a putut să examineze ceea ce crezuse atâta timp și să declare cu încredere într-un moment de criză, într-adevăr, cred, putem și noi. Depun mărturie că a fi membru în Împărăția Domnului este un dar de valoare nemărginită. Depun mărturie că binecuvântările și pacea pe care Domnul le are pregătite pentru cei care sunt supuși și credincioși sunt mai mari decât orice poate înțelege mintea omenească. Vă las această mărturie în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Cu câțiva ani în urmă, fiica noastră și ginerele nostru a fost chemat să predea împreună o clasă a societății primare la care participau 5 băieți energici în vârstă de 4 ani. Fiica noastră avea responsabilitatea de a preda, iar ginerele nostru de a se asigura că acești copii aveau un comportament adecvat, dându-și toată silința pentru a păstra atmosfera liniștită în mijlocul haosului ocazional, pentru a putea preda copilor principiile Evangheliei. În timpul unei ore foarte dificile, după ce ginerele nostru l-a avertizat de mai multe ori pe unul dintre băieței, care era plin de energie, l-a scos afară din clasă. Îndată ce au ieșit din clasă și chiar în momentul în care ginerele nostru se pregătea să vorbească cu băiețelul despre comportamentul său și despre faptul că trebuia să-i găsească părinții, băiețelul a oprit pe ginerele nostru înainte ca acesta să poată spune ceva și, ținând o mână în aer și vizibil emoționat, a izbucnit: "Uneori îmi este greu să mă gândesc la Isus." În călătoria noastră prin viața muritoare, oricât de minunată este destinația dorită și oricât de palpitantă se dovedește a fi călătoria, noi toți vom avea parte de încercări și tristețe de-a lungul ei. Vârstnicul Joseph B. Whirlin ne-a învățat, dar cadranul de pe roata suferinței ne indică în final pe fiecare dintre noi. Într-un moment sau altul, fiecare trebuie să treacă prin durere. Nimeni nu este scutit. Domnul, în înțelepciunea sa, nu apără pe nimeni de durere sau de tristețe. Cu toate acestea, capacitatea noastră de a merge pe acest drum în pace depinde, în mare parte, de faptul dacă ne este greu sau nu să ne gândim la Isus. Pacea minții, pacea conștiinței și pacea inimii nu sunt obținute în funcție de abilitatea noastră de a evita încercările, tristețea sau durerea. În pofida rugăciunilor noastre sincere, nu vom putea evita toate furtunile, nu toate infirmitățile vor fi vindecate și e posibil să nu înțelegem pe deplin fiecare doctrină, principiu sau practică propovăduită de profeți, văzători și revelatori. Cu toate acestea, ne-a fost promisă pacea, cu o condiție ce trebuie îndeplinită. În Evanghelia după Ioan, Salvatorul ne-a învățat că, în pofida necazurilor vieții, putem să ne bucurăm, putem să sperăm și nu trebuie să ne temem, deoarece El a declarat: "Veți avea pace în mine." Credința în Iisus Hristos și în sacrificiul Său ispășitor este și va fi întotdeauna primul principiu al Evangheliei și temelia pe care ne clădim speranța pentru pace în această lume și viață veșnică în lumea care va veni. Pentru a avea sprijin în timp ce căutăm pacea în mijlocul încercărilor zilnice ale vieții, ne-a fost oferit un model simplu de a ne păstra gândurile concentrate asupra Salvatorului, care a spus: "Învață de la mine și ascultă cuvintele mele. Umblă în umilința ce vine din spiritul meu și vei avea pace în mine. Eu sunt Iisus Hristos. Învață de la mine. Ascultă cuvintele mele și umblă în umilința ce vine din spiritul meu." Trei pași însoțiți de o promisiune. Primul: învață de la mine. În Isaia citim: "Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui." În templele tot mai numeroase care sunt construite pe întregul pământ, învățăm despre Iisus Hristos și despre rolul Său în planul Tatălui, în calitate de creator al acestei lumi, de salvator și mântuitor al nostru și sursa păcii noastre. Președintele Monson ne-a învățat: "Lumea poate fi un loc plin de încercări și dificil în care să trăim. Când dumneavoastră și cu mine mergem la casele sfinte ale lui Dumnezeu, când ne amintim de legămintele pe care le facem acolo, vom fi mult mai capabili să suportăm fiecare încercare și să biruim fiecare ispită. În aceste sanctuare sacre, noi vom găsi pace." În timp ce slujeam în America de Sud, am participat la o conferință de țăruși unde am întâlnit un cuplu care plângea pierderea recentă a bebelușului lor. La acea conferință, în timpul unui interviu, l-am întâlnit pentru prima dată pe fratele Tumiri și am aflat despre pierderea lui. În timp ce vorbeam, mi-a spus că motivul tristeții sale nu era datorat doar pierderii fiului său, ci și gândului că nu-l va mai vedea niciodată. Mi-a explicat faptul că, în calitate de membri relativ noi ai bisericii, economisiseră suficienți bani pentru a merge la templu odată, înainte de nașterea băiatului, și fuseseră pecetluiți unul cu celălalt și împreună cu cele două fiice ale lor. Apoi mi-a povestit cum au economisit bani pentru o nouă călătorie la templu, dar nu reușiseră să-l ducă și pe băiețelul lor, pentru a fi pecetluiți și cu el. Dându-mi seama că e posibil să fie vorba de o neînțelegere, i-am explicat că își va vedea fiul din nou, dacă rămâne credincios, deoarece rânduiala care îl pecetluise cu soția și fiicele sale era suficientă pentru a-l pecetlui și cu fiul său, care se născuse în legământ. Uimit, m-a întrebat dacă acest lucru era adevărat și i-am confirmat că era. Apoi m-a întrebat dacă aș putea să vorbesc cu soția sa, care era de neconsolat de la moartea fiului lor, ce a avusese loc în urmă cu 2 săptămâni. Duminică după amiaza, după conferință, m-am întâlnit cu sora Tumiri și am explicat și dânsei această doctrină glorioasă. Fiind încă foarte îndurerată, însă având acum și o rază de speranță, m-a întrebat cu lacrimi în ochi: "Chiar voi putea să-mi țin din nou băiețelul în brațe? Este el cu adevărat al meu pentru totdeauna. Am încredințat-o că dacă își ține legămintele, puterea de pecetluire din templu, care are efect datorită autorității lui Iisus Hristos, îi va permite cu adevărat să fie din nou cu fiul ei și să-l țină în brațe. Cu toate că sora Tumirii avea inima frântă din cauza pierderii fiului ei, a plecat de la acea întâlnire cu lacrimi de recunoștință și fiind plină de pace datorită rânduielilor sacre din templu, care sunt făcute posibile de către Salvatorul și Mântuitorul nostru. De fiecare dată când mergem la templu, în tot ceea ce auzim, facem și spunem, în fiecare rânduială la care participăm și în fiecare legământ pe care îl facem, suntem îndrumați către Iisus Hristos. Simțim pace în timp ce auzim cuvintele sale și învățăm din exemplul său. Președintele Hinckley ne-a învățat, mergeți la casa Domnului și acolo veți simți spiritul său și veți comunica cu el și veți simți o pace pe care nu o veți găsi nicăieri altundeva. Al doilea, ascultă cuvintele mele. Fie prin propriul meu glas, fie prin glasul slujitorilor mei, este același lucru. Din timpul lui Adam și până la profetul nostru actual, Thomas Spencer Monson, Domnul a vorbit prin reprezentanții săi autorizați. Cei care aleg să asculte și să se supună cuvintelor Domnului, după cum sunt ele transmise prin profeții săi, vor găsi siguranță și pace. În cartea lui Mormon găsim multe exemple ale importanței faptului de a urma sfatul profetului și de a sta alături de profet. Unul dintre aceste exemple fiind o lecție pe care o învățăm din viziunea lui Lehi despre pomul vieții, care se găsește în 1 Nefi, capitolul 8. Niciodată nu a fost clădirea mare și spațioasă mai aglomerată sau zgomotul care vine de la ferestrele ei deschise, niciodată nu a fost mai plin de bajocură, nu a oferit îndrumări mai greșite și mai confuze decât în zilele noastre. În acest fragment citim despre două grupuri de oameni și despre felul în care i-au răspuns strigătelor venite dinspre acea clădire. Începând cu versetul 26, citim, și mi-am aruncat privirile împrejur și am văzut pe partea cealaltă a râului cu apă o clădire mare și spațioasă și era plină de oameni și atitudinea lor era bagiocoritoare și arătau cu degetul pe cei care veniseră și luaseră din fruct. Și după ce au gustat din fruct, s-au rușinat din cauza celor care își băteau joc de ei și au pornit-o pe căi nepermise și au fost pierduți. În versetul 33 citim despre alții care au răspuns în mod diferit la ocara și bajocura venită din partea celor din clădire. Lehi ne spune că oamenii din clădire au arătat cu degetul cu dispreț către mine și către cei care de asemenea luau din fruct, dar noi nu i-am luat în seamă. O diferență importantă între cei care s-au rușinat și au pornit-o pe căi nepermise și au fost pierduți și cei care nu au luat în seamă bagiocura venită din partea celor aflați în clădire și au rămas alături de profet se găsește în două expresii. Prima, după ce au gustat, și a doua, cei care luau. Primul grup a ajuns la pom, a stat pentru o vreme alături de profet, însă doar a gustat din fruct. Deoarece nu au continuat să mănânce, ei au permis strigătelor venite dinspre clădire să-i afecteze și să-i îndepărteze de profet pe căi nepermise unde au fost pierduți. Cei care au continuat să mănânce din fruct au fost diferiți de cei care au gustat și apoi s-au îndepărtat. Acești oameni au ignorat zgomotul venit dinspre clădire, au stat alături de profet și s-au bucurat de siguranță și pace. Angajamentul nostru față de Domnul și față de slujitorii săi nu poate să fie un angajament temporar. Dacă este așa, suntem vulnerabili în fața celor care caută să ne distrugă pacea. Pe măsură ce ascultăm ceea ce Domnul transmite prin slujitorii săi autorizați, stăm în locuri sfinte și nu putem fi mișcați. Dușmanul ne oferă soluții false, care pot părea că ne oferă răspunsuri, însă ne îndepărtează și mai mult de pacea pe care o căutăm. Ne oferă un miraj care poate părea adevărat și sigur, însă, în cele din urmă, asemeni clădirii mari și spațioase, se va prăbuși și va distruge pe toți cei care caută pace înăuntru zidurilor ei. Adevărul se găsește în simplitatea unui imn de la societatea primară. Un profet a spus, țineți poruncile, căci dau pace, siguranță. Al treilea pas, umblă în umilința ce vine din spiritul meu. Oricât de mult ne îndepărtăm de cărare, Salvatorul ne invită să ne întoarcem și să umblăm alături de El. Această invitație, să umblăm alături de Iisus Hristos, este invitația de a-L însoți în Ghețimanii și din Ghețimanii pe Golgota și de pe Golgota la grădina mormântului. Este o invitație să ținem seama de mărețul Său sacrificiu ispășitor, care este infinit și are puterea de a ne ajuta în mod individual, și să-L folosim. Este o invitație să ne pocăim, să apelăm la puterea Sa care purifică și să apucăm brațele Sale iubitoare, care sunt întinse către noi. Este o invitație să fim liniștiți. Cu toții am simțit într-un anumit moment al vieții noastre durerea și povara cauzate de păcat și încălcare, deoarece dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Totuși, de vor fi păcatele noastre cum e cârmâzul, pe măsură ce folosim ispășirea lui Iisus Hristos și umblăm alături de El, pucăindu-ne sincer, se vor face albe ca zăpada. Deși am fost împovărați de vină, vom obține pace. Alma cel tânăr a fost obligat să-și recunoască păcatele atunci când a fost vizitat de un înger al Domnului. El a descris experiența prin care a trecut astfel. Sufletul meu a fost fâșiat în cel mai înalt grad și torturat pentru toate păcatele mele. Da, eu am văzut că m-am răzvrătit împotriva Dumnezeului meu și că nu i-am ținut poruncile Lui sfinte. Cu toate că păcatele Lui erau grave și în timp ce se chinuia astfel, El continuă. Mi-am amintit că am auzit profeția tatălui meu către popor în legătură cu venirea unui Iisus Hristos, un fiu al lui Dumnezeu, ca să ispășească pentru păcatele lumii. Am implorat în inima mea, O Iisuse, Tu fiu al lui Dumnezeu, ai milă de mine. Și niciodată, până când nu L-am implorat pe Domnul Iisus Hristos pentru milă, nu am primit iertarea păcatelor mele. Dar iată, eu L-am implorat pe El și am găsit pace în suflet. Asemenea lui Alma, și noi putem să găsim pace în suflet pe măsură ce umblăm cu Iisus Hristos, ne pocăim de păcatele noastre și folosim în viața noastră puterea Sa care vindecă. Pentru a obține pacea pe care o căutăm, e nevoie de mai mult decât de o dorință, e nevoie să acționăm, învățând de la El, ascultând cuvintele Sale și umblând alături de El. Nu avem puterea de a controla tot ce se întâmplă în jurul nostru, însă avem puterea să controlăm felul în care punem în aplicare modelul pentru obținerea păcii oferit de Domnul, un model care ne ajută să ne fie ușor să ne gândim adesea la Iisus. Depun mărturie că Iisus Hristos este calea, adevărul și viața și că doar prin El putem să obținem pacea adevărată în această viață și viața eternă în lumea care va veni. În numele lui Iisus Hristos, amin.
La semnalul dirijorului, congregația se va ridica și va interpreta alături de cor Domnul este Rege. După imn, îi vom asculta pe vârstnicii D. Todd Christofferson și Quentin L. Cook din corul celor 12 apostoli. Corul va interpreta apoi înainte sfinți.
This is the 186th annual General Conference.
Aceasta este cea de 186-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
I speak today of fathers.
Astăzi mă concentrez asupra taților. Tații sunt fundamentali în planul divin. Și vreau să îi încurajez pe cei care se străduiesc să îndeplinească bine această chemare. A lăuda și a încuraja calitatea de tată și pe tați nu înseamnă să faci de rușine sau să micșorezi importanța cuiva. Pur și simplu, astăzi mă concentrez asupra binelui pe care îl pot face bărbații în cadrul celor mai distinse roluri masculine, de soț și de tată. David Blakenhorn, autorul cărții Fatherless America, a remarcat: astăzi societatea americană este în esență divizată și ambivalentă în ceea ce privește conceptul de paternitate. Unii oameni nici măcar nu-și amintesc de el, alții sunt ofensați de el, alții, prin care se află mai mulți decât câțiva erudiți care studiază familia și scriu despre ea, îl neglijează sau îl disprețuiesc. Mulți alții nu îi se opun în mod special, dar nici în mod dedicați în mod special. Mulți oameni ar dori să putem ține seama de el, dar cred că societatea noastră pur și simplu nu mai poate sau nu mai vrea. Ca biserică, noi credem în tați. Noi credem în idealul privind bărbatul care își pune familia pe primul loc. Noi credem că planul divin pentru tați este de a conduce familiile lor cu dragoste și dreptate și ei sunt răspunzători de satisfacerea nevoilor pentru viața și protejarea familiilor lor. Noi credem că în responsabilitățile lor complementare, în ceea ce privește familia, tații și mamele sunt obligați să ajute unul pe celălalt ca parteneri egali. Noi credem că, departe de a fi deprisos, tații sunt unici și de nelocuit. Unii văd beneficiul paternității în termeni sociali, ca un lucru care le conferă bărbaților obligații față de copiii lor, impunându-le să fie buni cetățeni și să se gândească la nevoile altora, completând investiția maternă în copii și cu investiția paternă în copii. Pe scurt, este important pentru bărbați să fie tați. Este important pentru copii să aibă tați. Este important pentru societate să creeze tați. În timp ce aceste considerații sunt cu siguranță adevărate și importante, noi știm că paternitatea este mai mult decât un concept social și un produs al evoluției. Rolul tatălui este de origine divină, începând cu tatăl din cer și în această lume muritoare cu tatăl Adam. Exemplul perfect și divin al calității de tată este Tatăl nostru Ceresc. Natura și însușirile sale includ o abundență de bunătate și o dragoste perfectă. Lucrarea sa și slava sa sunt progresul, fericirea și viața veșnică a copiilor săi. În această lume imperfectă, tații nu pot pretinde și să fie comparabili cu măreția din cer. Dar atunci când sunt la înălțime, ei se străduiesc să urmeze exemplul său și realizează cu adevărat lucrarea lui. Ei sunt onorați cu o încredere deosebită și sobră. Pe noi bărbații, calitatea de tată ne expune propriei slăbiciuni și nevoii de a ne perfecționa. Calitatea de tată necesită sacrificiu, dar este o sursă de satisfacții incomparabile și bucurie. Din nou, modelul suprem este Tatăl nostru Ceresc, care ne-a iubit atât de mult pe noi, copiii săi, de spirit, încât ne-a dat pe singurul său fiu născut pentru salvarea și exaltarea noastră. Iisus a spus: nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Tații dovedesc acea dragoste atunci când își petrec viața muncind în fiecare zi pentru a-și sluji și a-și întreține familiile. Probabil cea mai importantă muncă a unui tată este aceea de a întoarce inimile copiilor săi către Tatăl lor Ceresc. Dacă prin exemplul său și prin cuvintele sale, un tată poate demonstra cum acționează oamenii în viața de zi cu zi, atunci când sluia lui Dumnezeu, acel tată le va fi dat copiilor săi cheia pentru pace și în această viață și viața veșnică în lumea ce va veni. Un tată le citește scripturile copiilor săi și le citește împreună cu ei. Le face cunoscut acestora glasul Domnului. În scripturi se pune în mod repetat accentul pe obligația părintească de a învăța pe copiii noștri. Și din nou, dacă sunt părinți care au copii în Sion sau în oricare din țărușii lui organizați care nu învață când au 8 ani să înțeleagă doctrina pocăinței a credinței în Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu și a botezului și a darului Duhului Sfânt prin așezarea mâinilor, păcatul va fi asupra capetelor părinților și ei îi vor învăța de asemenea pe copiilor să roage să umble în dreptate înaintea Domnului. În 1833, Domnul i-a mustrat pe Joseph Smith, Sidney Rigdon și Frederick Williams, membrii primei președinții, pentru că nu au acordat suficientă atenție datoriei de a-și învăța copiii. Tu nu i-ai învățat pe copiii tăi lumina și adevărul potrivit poruncilor și cel rău are încă puterea asupra ta și aceasta este cauza suferinței tale. Tații trebuie să propovăduiască fiecare generație noi din nou legea și lucrările lui Dumnezeu, după cum a declarat psalmistul. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să se învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care apoi, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Fără îndoială, predarea Evangheliei este o îndatorire pe care o au și tații și mamele, dar Domnul ne arată cu claritate că El se așteaptă ca tații să fie responsabili pentru a face în aceasta o primă prioritate. Și apropo, haideți să ne amintim că a ne juca împreună poate fi o modalitate importantă de a învăța. Domnul se așteaptă ca tații să-și influențeze copiii și copiii doresc un model și au nevoie de unul. Eu am fost binecuvântat să am un tată exemplar. Îmi amintesc, pe vremea când eram un băiat de aproximativ 12 ani, tatăl meu a candidat pentru Consiliul Orașului în comunitatea noastră destul de mică. El nu a făcut o campanie electorală extinsă. Tot ce mi-amintesc este că tata ne-a pus pe frații mei și pe mine să distribuim fluturași la fiecare casă, îndemnând oamenii să voteze pentru Paul Christofferson. Au fost persoane adulte cărora le-am oferit un fluturaș și care au remarcat că Paul era un om bun și cinstit și că nu ar avea nicio problemă să voteze pentru el. Am avut sentimente minunate de mândrie pentru tatăl meu. Acestea mi-au dat încredere și dorința de a-i urma exemplul. El nu a fost perfect. Nimeni nu este. Dar a fost drept și bun și un exemplu care l-a inspirat pe fiul său să devină la fel. Disciplinarea și corectarea fac parte din învățare. După cum a spus Pavel, Domnul pedepsește pe cine îl iubește. Dar atunci când disciplinează, un tată trebuie să manifeste o grijă deosebită ca nici măcar să nu se apropie de un abuz care nu e niciodată justificat. Când corectează, motivația unui tată trebuie să fie dragostea și Spiritul Sfânt, îndrumătorul său, mustrând cu severitate la timpul necesar, când sunt inspirați de Duhul Sfânt și de aceea arătându-i aceluia pe care l-ai mustrat cu o dragoste sporită pentru ca el să te considere dușmanul său, pentru ca el să știe că este mai mare credința ta decât legăturile morții. Disciplinarea după modelul divin nu înseamnă atât de mult să pedepsești, cât înseamnă să ajuți o persoană dragă să dobândească stăpânire de sine. Domnul a spus că toți copiii au dreptul la sprijin din partea părinților până la majorat. Să câștigi bani pentru a întreține o familie este o activitate sacră. Cu toate că întreținerea unei familii necesită în general să petreci timp de departe de familia, aceasta nu este incompatibilă cu paternitatea, reprezintă esența rolului tată bun. Munca și familia sunt responsabilități care se întrepătrund. Acestea, desigur, nu justifică un bărbat care își neglijează familia pentru carieră sau la cealaltă extremă, pe unul care nu se străduiește și este mulțumit că alții să preia responsabilitatea aceasta. În cuvintele regelui Beniamin, și nu veți îngădui copiilor voștri ca ei să umble flămând sau goi și nici nu veți îngădui ca ei să încalce legile lui Dumnezeu și să se bată și să se certe unul cu altul. Dar îi veți învăța să meargă pe căile adevărului și ai cumpătării, îi veți învăța să se iubească unul pe altul și să se slujească unul pe altul. Înțelegem suferința bărbaților care nu sunt capabili să găsească moduri și mijloace adecvate de a susține familiile. Nu este nicio rușine pentru aceia care la un numit moment, în ciuda celor mai mari eforturi ale lor, nu își pot îndeplini toate îndatoririle și responsabilitățile de tați. Dizabilitățile, moartea sau alte situații pot duce la adaptarea sau schimbarea rolurilor în familie. Rudele ar trebui să ofere ajutor atunci când este nevoie. Să iubească pe mama copiilor săi și să arate această iubire sunt două dintre cele mai bune lucruri pe care un tată le poate face pentru copiii săi. Acestea confirmă și întăresc căsătoria care este temelia vieții lor, de familie și securității lor. Unii bărbați sunt tați adoptivi sau tați vitregi. Mulți dintre ei muncesc din greu pentru a face tot ce pot într-un rol deseori dificil. Îi respectăm pe aceia care fac tot ce se poate face cu dragoste, răbdare și sacrificiu de sine pentru a îndeplini nevoile individuale ale familiei. Trebuie să remarcăm că Dumnezeu însuși l-a încredințat pe Fiul Său născut unui tată adoptiv. Cu siguranță, o parte din merit îi aparține lui Iosif pentru faptul că pe măsură ce Iisus se făcea mare, el creștea în înțelepciune, în statură și tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Din păcate, din cauza morții, abandonului sau divorțului, unii copii nu locuiesc cu tații lor. Unii pot avea tați care sunt prezenți fizic, dar absenți din punct de vedere emoțional sau, cu alte cuvinte, neatenți sau nu le acordă sprijin. Îi invităm pe toți tații să facă mai mult și să fie mai buni. Invităm mass media și programele de divertisment ca să se prezinte mai des tați devotați și capabili, care își iubesc cu adevărat soțiile și își îndrumă cu pricepere copiii în loc să prezinte stângace și bufonii sau tipii care se cauzează probleme, așa cum prea adesea sunt descriși tații. Copiilor a căror situație familiară este dificilă le spunem: voi înși vă nu sunteți mai puțin valoroși din cauza acestui lucru. Uneori încercările arată că Domnul are încredere în voi. El vă poate ajuta în mod direct sau prin alții să faceți față lucrărilor cu care vă confruntați. Voi puteți deveni generația, poate prima din familia voastră, în care modele divine pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru familii să capete cu adevărat formă și să binecuvânteze generațiile după voi. Tinerilor băieți, recunoscând rolul pe care îl veți avea de a asigura cele necesare întreținerii și protejării familiei, vă spunem, pregătiți-vă acum pentru să fiți sârguincioși la școală și planificându-vă educația de după liceu. Educația pe care o dobândiți, fie prin intermediul unei universități sau unei școli tehnice, fie prin ucenicie sau un program similar, reprezintă cheia pentru a dezvolta abilitățile și capacitățile de care veți avea nevoie. Folosind în avantajul vostru prilejurile de a vă asocia cu oameni toate vârstele, inclusiv copii, și învățați să stabiliți relațiile sănătoase și rodnice. Trăiți-vă viața astfel de ca bărbați, ca să aduceți puritate în căsnicia voastră și viețile voastre.
To all the rising generation we say, wherever you rank your own father on the scale of good, better, best, and I predict that ranking will go higher.
Generații care se ridică, vă spunem, oriunde, oricum vă apreciem propriul tată pe o scară bună, mai mult, bun, cel mai bun. Și eu prevăd că această apreciere va urca mai sus pe scară și pe măsură ce veți crește și veți fi mai înțelepți. Decideți să vă respectați tatăl și mama prin modelul în care trăiți viața. Amintiți-vă de nădejdea înfocată a unui tată exprimată de Ioan. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei care umblă în adevăr. Neprihănirea voastră este mai mare onoare pe care o dă primi orice tată. Fraților mei, tații din această biserică, le spun: știu că vă doriți să fiți tați perfecți. Eu știu că îmi doresc să fiu așa. Chiar așa, în pofida limitelor voastre, haideți să îndrumăm să facem ceea ce trebuie. Haideți să lăsăm la o parte noțiunile exagerate de individualism, autonomia ale culturii din zilele noastre și să ne gândim mai întâi la fericirea și bunăstarea altora. Cu siguranță, în pofida imperfecțiunilor noastre, Tatăl nostru Ceresc ne va recompensa și va face ca eforturile noastre modeste să ne aducă rezultate bune. Sunt încurajat de o povestire care a apărut în New Era acum câțiva ani. Autorul a relatat următoarele: când eram tânăr, mica noastră familie trăia într-un apartament cu un singur dormitor, situat la etajul al doilea. Eu dormeam pe canapea în camera de zi. Tatăl meu, care era oțelar, pleca de acasă foarte devreme în fiecare zi pentru a merge la muncă. În fiecare dimineață, el aranja învelitorile în jurul meu și se oprea timp de un minut. Eram pe jumătate adormit când l-am simțit pe tatăl meu stând lângă capea și privindu-mă. Pe măsură ce m-am trezit încet, am început să fiu stânjenit de prezența lui. Am încercat să mă prefac că dorm. Am devenit conștient de faptul că, stând lângă patul meu, el se ruga cu toată atenția, energia și concentrarea sa pentru mine. În fiecare dimineață, tatăl meu se ruga pentru mine. Se ruga pentru ca eu să am o zi bună, să fiu în siguranță, să învăț și să mă pregătesc pentru viitor. Și cum nu puteam să fie cu mine până seara, se ruga pentru profesorii și prietenii cu care urma să fiu în acea zi. La început, nu am înțeles prea bine ce făcea tatăl meu în acele dimineți când se ruga pentru mine. Dar pe măsură ce am crescut, am simțit dragostea lui și interesul pe care l-avea pentru mine și pentru tot ce făcusem. Este una din amintirile mele preferate. Doar după ce au trecut mai mulți ani, după ce m-am căsătorit și am avut proprii copii și mergeam în camerele lor în timp ce dormeam și mă rugam pentru ei, am înțeles complet ce simțea tatăl meu în legătură cu mine. Alma i-a mărturisit fiului său: iată, îți zic ție că Hristos este cel care cu siguranță va veni. Da, El va veni ca să anunțe vești bune despre salvarea către poporul său. Și acum, fiul meu, aceasta a fost slujirea la care tu ai fost chemat, ca să anunți aceste vești către acest popor, ca să le pregătești mințile, sau mai degrabă, pentru ca ei să pregătească mințile copiilor lor ca să audă cuvântul la timpul venirii lui. Aceasta este slujirea taților în zilele noastre. Sper ca Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i ajute să fie capabil să o îndeplinească în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Desfășurarea planului salvării al Domnului în timpul dispensației plenitudinii timpurilor este peste puterea noastră de a înțelege. Acest lucru este exemplificat de anunțul președintelui Thomas S. Monson despre 4 noi temple în cadrul acestei sesiuni a conferinței. Când președintele Monson a fost chemat în calitate de apostol în anul 1963, în lume existau 12 temple în funcțiune. Odată cu dedicarea templului Provo City Center, avem 150 și vor fi 177 când toate templele anunțate vor fi dedicate. Acesta este pentru noi un motiv de bucurie, o milă. În urmă cu 180 de ani, chiar în această zi, 3 aprilie 1836, o viziune magnifică le-a fost arătată profetului Joseph Smith și lui Oliver Cowdery în templul Kirtland. Aceasta s-a întâmplat la doar o săptămână după dedicarea acelui templu. În această viziune, ei l-au văzut pe Domnul stând pe balustrada pupitrului în templu. Printre alte lucruri, Salvatorul a declarat: inimile întregului meu popor, care cu forța lor au construit această casă în numele meu, să se bucure. Pentru că, iată, eu am acceptat această casă și numele meu va fi aici și eu mă voi manifesta poporului meu cu îndurare în această casă. Cu acea ocazie sacră și-au făcut apariția profeți din vechime, inclusiv Ilie, care le-a conferit cheile necesare pentru înfăptuirea rânduielilor din templu. Simțim oarecum bucuria care are loc în Quito, Ecuador, Harare, Zimbabwe, Belém, Brazilia și Lima, Peru, în rândul membrilor, cât și al misionarilor, ținând cont de ce s-a întâmplat în Bangkok, Thailanda, acum un an, când acel templu a fost anunțat. Sora Shelley Senior, soția lui David Senior, președintele de atunci al misiunii Thailanda, a trimis un e-mail membrilor familiei și prietenilor în care a spus că, după ce l-a auzit pe președintele Monson anunțând acel templu, au avut parte de 12 ore nedormite și de multe lacrimi de bucurie. I-au sunat pe asistenții misiunii la ora 11:30 PM și i-au informat. Asistenții i-au sunat pe toți misionarii. S-a raportat că toți misionarii erau treji în mijlocul nopții, sărind în pat de bucurie. Sora Senior i-a îndemnat cu umor pe membrii familiei și pe prieteni: vă rog să nu spuneți departamentului misionari. Reacția spirituală profundă a membrilor din Thailanda a fost la fel de puternică. Sunt sigur că au avut loc pregătiri spirituale în inimi și case și manifestări din cer care i-au pregătit pe sfinții din locurile în care se vor afla aceste temple care tocmai au fost anunțate. Sora Senior din Thailanda avea anumite oglinzi speciale făcute de mână pentru a le folosi în instruirile dânsei, mai ales în cele cu surorile. Pe oglindă erau gravate un templu și următoarele cuvinte: vedeți-vă în templu. În timp ce oamenii se uitau în oglindă, ei s-au imaginat în templu. Soții Senior i-au învățat pe simpatizanți și pe membrii să se vadă în templu și să facă schimbările necesare în stilul lor de viață și pregătirile spirituale pentru a îndeplini acest obiectiv. Provocarea mea în această dimineață este pentru fiecare dintre noi, oriunde am trăit, și este aceea de a ne vedea în templu. Președintele Monson a declarat: până ce n-ați intrat în casa Domnului și n-ați primit toate binecuvântările care vă așteaptă acolo, nu ați obținut tot ceea ce are biserica să ofere. Binecuvântările cele mai importante și mai mărețe pentru calitatea de membri ai bisericii sunt acele binecuvântări pe care le primim în templele lui Dumnezeu. În pofida lipsei de neprihănire din lumea de azi, noi trăim într-o perioadă sacră, sfântă. Profeți, cu inimi pline de dragoste și de ardoare, au descris zilele noastre timp de secole. Profetul Joseph Smith, citind atât din Obadia, din Vechiul Testament, cât și din 1 Petru, din Noul Testament, a recunoscut scopul măreț al lui Dumnezeu în a asigura botezul pentru cei morți și a ne permite să fim izbăvitori pe muntele Sion. Domnul a făcut ca oamenii noștri să prospere și ne-a asigurat resursele și îndrumarea profetică, astfel încât să putem fi cutezători în îndeplinirea responsabilităților noastre din templu, atât pentru cei vii, cât și pentru cei morți. Datorită Evangheliei restaurate a lui Iisus Hristos, înțelegem scopul vieții, planul salvării întocmit de Tatăl pentru copiii săi, sacrificiul mântuitor al Salvatorului și rolul central al familiilor în modul de organizare a cerului. Combinația dintre numărul în creștere de temple și tehnologia avansată pentru a ne îndeplini responsabilitățile sacre legate de istoria familiei pentru strămoșii noștri face ca acest timp să fie cel mai binecuvântat din întreaga istorie. Mă bucur pentru devotamentul extraordinar al tinerilor noștri privind indexarea și găsirea propriilor strămoși, precum și înfăptuirea botezurilor și confirmărilor în templu. Sunteți, într-adevăr, printre izbăvitorii profețiți de pe muntele Sion. Cum ne pregătim pentru templu? Știm că neprihănirea și sfințirea sunt părți esențiale ale pregătirii pentru templu. În Doctrină și Legăminte, secțiunea 97, citim: și în măsura în care poporul meu construiește o casă pentru mine în numele Domnului și nu permite niciunui lucru care nu este curat să intre în ea pentru a nu fi pângărită, slava mea va rămâne acolo. Până în anul 1891, președintele bisericii a semnat fiecare recomandare pentru templu pentru a proteja caracterul sfânt al templului. Apoi, această responsabilitate a fost delegată episcopilor și președinților de țăruși. Marea noastră dorință este ca membrii bisericii să trăiască astfel încât să fie demni să dețină o recomandare pentru templu. Vă rog să nu vă gândiți la templu ca la un obiectiv îndepărtat și poate de neîndeplinit. Lucrând alături de episcopilor, cei mai mulți membri pot îndeplini toate cerințele neprihănite într-un timp destul de scurt, dacă sunt hotărâți să fie demni și să se pocăiască în totalitate de încălcări. Aici este inclus faptul de a fi dornici să ne iertăm și să nu ne concentrăm asupra imperfecțiunilor sau păcatelor noastre care ne pot face să credem că nu vom fi niciodată demni să intrăm într-un templu sacru. Ispășirea Salvatorului a fost înfăptuită pentru toți copiii lui Dumnezeu. Sacrificiul Său Mântuitor îndeplinește cerințele dreptății pentru toți cei care se pocăiesc cu adevărat. Scripturile descriu acest lucru în cel mai frumos mod. De vor fi păcatele voastre, cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada și nu voi mai aduce aminte de ele. Vă asigurăm că faptul de a trăi potrivit principiilor neprihănirii va aduce atât pentru dumneavoastră cât și pentru membrii familiei fericire, împlinire și pace. Membrii, atât adulți cât și tineri, își declară demnitatea când răspund la întrebările pentru recomandarea pentru templu. Cerința esențială este să ne creștem mărturia despre Dumnezeu Tatăl, Fiul Său Iisus Hristos și despre restaurarea Evangheliei sale și să avem parte de slujirea Duhului Sfânt. Binecuvântările templului sunt numeroase. Principalele binecuvântări ale templului sunt rânduielile necesare exaltării. Planul Evangheliei este despre exaltare și cuprinde faptul de a face legăminte sacre cu Dumnezeu și de a le ține. În afară de botez și confirmare, aceste rânduieli și legăminte sunt înfăptuite și primite în templu pentru cei vii. Pentru cei morți, toate rânduielile și legămintele necesare salvării sunt primite în templu. Brigham Young ne-a învățat: nu există niciun lucru pe care Domnul l-ar putea face pentru salvarea oamenilor și pe care El a neglijat să-l facă. Tot ce se poate realiza pentru salvarea lor, care nu depinde de ei, a fost realizat în întregime de Salvator. Conducătorii bisericii organizează țăruși, episcopii, cvorumuri, organizații auxiliare ale bisericii, misiuni, etc. În capelele noastre și în alte clădiri. Domnul organizează familii eterne doar în temple. Este clar că cei cu inima frântă și cu spiritul smerit, care s-au pocăit cu adevărat de păcatele lor, sunt acceptați în totalitate de Domnul în casa sa sfântă. Știm că Dumnezeu nu este părtinitor. Unul dintre lucrurile prețioase pe care le îndrăgește cu privire la templu este acela că printre cei care merg la templu nu se fac deosebiri în funcție de avere, rang social sau orice altă poziție. Suntem cu toții egali în fața lui Dumnezeu? Cu toții suntem îmbrăcați în alb pentru a denota că suntem oameni puri și neprihăniți? Cu toții stăm unul lângă unul, lângă altul, având în inimă dorința de a fi fiice și fii demni ai unui Tată Ceresc iubitor. Gândiți-vă doar, în întreaga lume, bărbați și femei pot, prin rânduielile și legămintele sacre ce se fac în templele sfinte, să se întoarcă în prezența lui Dumnezeu și să fie uniți pentru eternitate. Ei fac acest lucru într-o cameră de pecetluire sacră, frumoasă, disponibilă tuturor membrilor demni de a intra în templu. După ce fac aceste legăminte, ei se pot vedea în templu, în oglinzile care sunt puse față în față. Împreună, oglinzile din templu reflectă înapoi și înainte imagini care parcă ajung până în eternitate. Aceste reflecții ne ajută să ne gândim la părinți, bunici și la toate generațiile anterioare. Ne ajută să recunoaștem legămintele sacre care nu ne unesc cu toate generațiile care vor urma. Acest lucru este foarte important și începe când vă vedeți în templu. Președintele Howard W. Hunter ne-a sfătuit să ne gândim la învățăturile importante din măreața rugăciune de dedicare a templului Kirtland. O rugăciune despre profetul Joseph Smith a afirmat că i-a fost dată prin revelație. Este o rugăciune prin care și noi suntem binecuvântați, ca indivizi, ca familie și ca popor, datorită puterii preoției pe care Domnul ne-a dat-o pentru a o folosi în templele sale sfinte. Trebuie să studiem secțiunea 109 din Doctrină și Legăminte și să urmăm îndemnul președintelui Hunter de a stabili templul Domnului drept simbolul măreț al calității noastre de membri. Templul este de asemenea un loc de refugiu, de exprimare a recunoștinței, de instruire, de înțelegere și în toate lucrurile care privesc împărăția lui Dumnezeu pe pământ. De-a lungul vieții mele, templul a fost un loc de liniște și pace într-o lume cu adevărat tulburată. Este minunat să lăsăm grijile lumii în afara acestui loc sacru. Adesea în templu și când ne implicăm în realizarea muncii de istoria familiei, simțim îndemnuri și impresii de la Duhul Sfânt. Din când în când, în templu, vălul dintre noi și cei din partea cealaltă devine foarte subțire. Primim mai mult ajutor în eforturile noastre de a fi izbăvitori pe muntele Sion. Cu mulți ani în urmă, într-un templu din America Centrală, soția unui bărbat care acum este autoritate generală emerită, a ajutat un tată, o mamă și pe copiii lor să facă legăminte eterne în camera de pecetluire, acolo unde se află oglinzile din templu. În timp ce terminau și se uitau în acele oglinzi, ea a observat că era un chip în oglindă care nu era în cameră. A întrebat-o pe mamă și a aflat că o fiică a murit și astfel nu era prezentă fizic. Apoi, fiica decedată a fost inclusă în rânduiala sacră prin intermediul altcuiva care a acționat pentru și în folosul ei, să nu subestimați niciodată ajutorul oferit în temple din partea cealaltă a vălului. Vă rog să știți cât de mult dorim ca toți oamenii să facă toate schimbările necesare pentru a fi demn să intre în templu. Analizați-vă cu ajutorul rugăciunii situația spirituală, căutați îndrumarea spiritului și vorbiți cu episcopul dumneavoastră despre pregătirea dumneavoastră pentru templu. Președintele Thomas Monson a spus: nu există țel mai mare spre care să țintiți decât acela de a fi demn de a merge la templu. Salvatorul, în urmă cu 2 luni, am avut privilegiul să particip împreună cu președintele Henry B. Eyring la rededicarea templului Suva Fiji. A fost o ocazie specială și sacră. Curajul și impresiile spirituale puternice ale președintelui Eyring au permis ca rededicarea să continue în pofida celui mai puternic ciclon înregistrat vreodată în emisfera sudică. Protecții fizice și spirituale au fost oferite tinerilor, misionarilor și membrilor. Mâna Domnului a fost evidentă în mod clar. Rededicarea templului Suva Fiji a fost un refugiu împotriva furtunii. Adesea, când avem parte de furtunile vieții, vedem mâna Domnului asigurând protecții eterne. Dedicarea inițială a templului Suva Fiji, în data de 18 iunie 2000, a fost de asemenea remarcabilă. Aproape de finalizarea templului, membrii ai Parlamentului au fost luați ostatici de un grup de rebeli. Centrul orașului Suva Fiji a fost jefuit și incendiat. Armata a decretat legea marțială. În calitate de președinte al zonei, m-am dus cu cei patru președinți de țăruși din Fiji și ne-am întâlnit cu conducătorii militari la cazarma Queen Elizabeth. După ce am explicat dedicarea plănuită, ei și-au oferit sprijinul, însă erau îngrijorați privind siguranța președintelui Gordon B. Hinckley. Ne-au recomandat să avem o dedicare restrânsă, fără evenimente în afara templului, precum ceremonia pietrei din capul unghiului. Au subliniat că oricine aflat în afara templului putea fi o posibilă țintă a violenței. Președintele Hinckley a aprobat o sesiune scurtă de dedicare la care au participat doar președinția noului templu și câțiva conducători locali. Nimeni nu a mai fost invitat din cauza pericolului. Totuși, el a accentuat: dacă vom dedica templul, vom desfășura ceremonia pietrei din capul unghiului, deoarece Iisus Hristos este piatra din capul unghiului și aceasta este biserica lui. Când ne-am dus afară pentru a desfășura ceremonia pietrei din capul unghiului, nu era prezent niciun simpatizant, niciun copil, niciun reprezentant al mass mediei sau altcineva. Însă, un profet credincios și-a demonstrat devotamentul plin de curaj și fermitatea față de Salvator. Mai târziu, președintele Hinckley, vorbind despre Salvator, a spus: nu există nimeni care să-l egaleze. Niciodată nu a fost, niciodată nu va fi. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul constant din prea iubitul său fiu, care și-a dat viața pentru ca noi să putem trăi și care este piatra din capul unghiului neclintită a credinței noastre și a bisericii sale. Dragi frați și surori, mă rog ca fiecare dintre noi să-L cinstim pe Salvator și să facem toate schimbările necesare pentru a ne putea vedea în templele sale sacre. Făcând aceasta, putem realiza scopurile sale sfinte și ne putem pregăti, noi și familiile noastre, pentru toate binecuvântările pe care Domnul și Biserica sa ni le pot oferi în această viață și în eternitate. Îmi depun mărturia sigură că Salvatorul trăiește, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Suntem recunoscători corului Tabernacului Mormon pentru muzica frumoasă pe care a interpretat-o în această dimineață. Ultimul vorbitor la această sesiune va fi președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție. După cuvântarea sa, corul va încheia adunarea interpretând O tu stâncă de salvare. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de sora Carol F. McConkie, prima consilieră în președinția generală a tinerilor fete.
Thank you, President Monson, for these wonderful temples again. What a blessing for the church, what a blessing for the membership, what a blessing for these nations which receive those wonderful temples. My dear brothers and sisters, one of my haunting...
Una dintre amintirile mele tulburătoare din copilărie începe cu sunetul sirenelor îndepărtate care mă trezea din somn, avertizându-ne că avea loc un atac aerian. Nu după mult timp, un alt sunet, huruitul și vujuitul elicelor, se apropia treptat până când cutremura văzduhul. După cum ne-a instruit mama, noi, copiii, ne luam fiecare rucsacul cu provizii și fugeam sus pe deal la adăpostul antiaerian. În timp ce ne grăbeam prin beznă, vedeam semnale luminoase verzi și albe căzând din cer, marcând țintele bombardierilor. Foarte curios, toată lumea numea aceste semnale pomi de Crăciun. Eu aveam 4 ani și eram martor la o lume aflată în război. În apropierea locului în care locuia familia mea era orașul Dresda. Cei care au locuit acolo au văzut probabil lucruri de 1000 de ori mai înspăimântătoare decât cele pe care le-am văzut eu. Incendii puternice cauzate de 1000 de tone de explozibili au cuprins orașul Dresda, distrugând mai mult de 90% din oraș și lăsând în urmă numai moloz și scrum. În foarte scurt timp, orașul, care fusese cândva numit cutia de bijuterii, nu mai era. Erich Kästner, un scriitor german, a scris despre distrugerea orașului Dresda. A fost nevoie de 1000 de ani pentru a-l construi în toată splendoarea lui. A fost nevoie de o singură noapte pentru a fi distrus în totalitate. În timpul copilăriei, nu puteam imagina cum se putea trece vreodată peste distrugerea lăsată de un război început chiar de poporul nostru. Lumea din jurul nostru părea să fi complet fără speranță și fără niciun război, fără niciun viitor. Anul trecut am avut ocazia să mă întorc în Dresda. La 70 de ani după război, este din nou o cutie de bijuterii. Ruinele au fost înlăturate, iar orașul a fost restaurat și chiar îmbunătățit. În timpul vizitei mele, am văzut frumoasa catedrală luterană, Frauenkirche, Biserica Doamnei Noastre. Construită inițial în anii 1700, fusese una dintre bijuteriile strălucitoare ale orașului Dresda, dar războiul o transformase în dărâmături. A rămas așa timp de mulți ani, până când, într-un final, s-a hotărât reconstruirea ei. Pietre din catedrala distrusă au fost depozitate și catalogate și atunci când a fost posibil, au fost folosite în reconstrucția catedralei. Astăzi, aceste pietre înnegrite de foc se pot vedea pe pereții exteriori ca niște cicatrici. Ele nu numai că ne aduc aminte de istoria acestei clădiri, ci sunt de asemenea un monument al speranței, un simbol minunat al capacității omului de a crea ceva sublim din scrum. În timp ce am reflectat la istoria orașului Dresda și m-am minunat de ingeniozitatea și hotărârea celor care au restaurat ceea ce fusese distrus în totalitate, am simțit influența dulce a Spiritului Sfânt. Cu siguranță m-am gândit că dacă omul poate lua ruinele, molozul și rămășițele unui oraș distrus și poate reconstrui o clădire impresionantă care se înalță spre cer, cât de capabil este Tatăl nostru atotputernic să-i aducă înapoi pe copiii lui care au căzut, s-au împotmolit sau s-au pierdut spiritual. Nu contează cât de complet distruse pot părea viețile noastre. Nu contează dacă păcatele noastre sunt precum cârmâzul. Nu contează cât de mare este amărăciunea noastră, cât de singuri sau abandonați ne simțim sau cât de frântă ne este inima. Chiar și aceia care sunt fără speranță, care trăiesc în disperare, care au trădat încrederea, care și-au pierdut integritatea sau care s-au îndepărtat de Dumnezeu, pot fi reclădiți. Cu excepția celor puțini fii ai pierzaniei, nu există viață atât de distrusă care să nu poată fi restaurată. Vestea bucuroasă a Evangheliei este aceasta. Datorită planului etern al fericirii oferit de Tatăl nostru Ceresc iubitor și prin sacrificiul infinit al lui Iisus Hristos, noi nu numai că putem fi mântuiți din starea noastră de căzută și restaurați la o stare de curățenie, ci putem, de asemenea, progresa dincolo de ceea ce își pot imagina muritorii și deveni moștenitori ai vieții eterne și lua parte la slava de nedescris a Tatălui. În timpul slujirii Salvatorului din viața muritoare, conducătorii religioși din perioada aceea nu erau de acord cu faptul că Iisus își petrecea timpul cu oameni pe care ei îi etichetau ca fiind păcătoși. Poate lor li se părea că El tolera sau chiar trecea cu vederea comportamentul păcătos. Poate credeau că cea mai bună cale de a-i ajuta pe păcătoși să se pocăiască era să-i condamne, să-i ridiculizeze și să-i facă de rușine. Când Salvatorul și-a dat seama care erau gândurile fariseilor și cărturarilor, El a relatat o povestire. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. De-a lungul secolelor, această pildă a fost interpretată în mod tradițional ca un apel către noi de a aduce înapoi oaia pierdută și de a ne întinde brațele către aceia care s-au pierdut. Deși acest lucru este cu siguranță potrivit, mă întreb dacă această pildă nu înseamnă mai mult. Este posibil ca cel mai important scop al lui Iisus să fi fost acela de a preda despre munca bunului păstor? Este posibil ca El să fi depus mărturie despre dragostea lui Dumnezeu pentru copiii Săi rătăciți? Este posibil ca mesajul Salvatorului să fi fost că Dumnezeu știe foarte bine cine sunt cei ce s-au pierdut și că El îi va găsi? Își va întinde brațele către ei și îi va salva. Dacă este așa, ce trebuie să facă oaia pentru a fi demnă de acest ajutor divin? Trebuie să știe să folosească un sextant complicat pentru a-și calcula coordonatele? Trebuie să poată să folosească un GPS pentru a stabili poziția? Trebuie să aibă priceperea pentru a crea o aplicație prin care să ceară ajutor? Oare are nevoie de recomandarea unei persoane importante înainte ca bunul păstor să-i vină în ajutor? Nu. Cu siguranță nu. Oaia este demnă de a fi salvată pur și simplu deoarece este iubită de păstorul cel bun. Pentru mine, pilda oii rătăcite este unul dintre cele mai utile fragmente din Scripturi. Salvatorul nostru, păstorul cel bun, vă cunoaște și vă iubește. El știe când vă pierdeți și știe unde sunteți. El vă cunoaște durerea, vă cunoaște rugămințile tăcute, vă cunoaște temerile, vă cunoaște lacrimile. Nu contează cum v-ați pierdut, fie că a fost din cauza alegerilor dumneavoastră greșite sau din cauza împrejurărilor pe care nu le-ați putut controla. Tot ce contează este că sunteți copilul lui și el vă iubește pe dumneavoastră, copiii săi. Deoarece vă iubește, el vă va găsi, vă va pune pe umerii săi cu bucurie și când vă va aduce acasă, el va spune fiecăruia și tuturor, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Ce trebuie să facem? Dar poate vă întrebați, care e responsabilitatea mea în această situație? Cu siguranță trebuie să fac mai mult decât doar să aștept să fiu salvat. În timp ce Tatăl nostru viitor dorește ca toți copiii lui să se întoarcă la el, el nu îl va forța pe niciunul să meargă în cer. Dumnezeu nu ne va salva dacă noi nu dorim să fim salvați. Deci ce trebuie să facem? Invitația lui este simplă. Întoarceți-vă la mine. Veniți la mine. Apropiați-vă de mine și am să mă apropii de voi. În acest mod, noi îi arătăm că vrem să fim salvați. Este nevoie de puțină credință, dar nu disperați. Dacă nu puteți avea credință chiar acum, începeți cu speranță. Dacă nu puteți spune că știți că Dumnezeu este acolo, puteți spera că este. Puteți dori să credeți. Este destul pentru început. Apoi, acționând cu credință, îndreptați-vă inimile către Tatăl Ceresc. Dumnezeu vă va oferi dragostea sa și lucrarea lui de salvare și transformare va începe. Cu timpul, veți recunoaște mâna lui în viața dumneavoastră. Veți simți dragostea lui și dorința de a merge în lumina lui și de a urma calea sa va crește cu fiecare pas pe care îl faceți cu credință. Noi numim acești pași făcuți cu credință supunere. Acesta nu este un cuvânt la modă în aceste zile, dar supunerea este un concept prețuit în Evanghelia lui Iisus Hristos. Deoarece noi știm că, prin ispășirea lui Hristos, toți oamenii pot fi salvați supunându-se legilor și rânduielilor Evangheliei. Pe măsură ce creștem în credință, noi trebuie să creștem, de asemenea, în loialitate. Am citat mai devreme un autor german care a deplâns distrugerea orașului Dresda. El a scris de asemenea fraza Es gibt nichts Gutes außer man tut es. Pentru cei care nu vorbesc limba celestială, această frază se traduce prin nu există nimic bun dacă nu-l faci tu. Dumneavoastră și cu mine putem vorbi elocvent despre lucruri spirituale. Putem impresiona oamenii cu interpretarea noastră intelectuală, abilă a subiectelor religioase. Putem vorbi cu entuziasm extravagant despre religie și putem visa la ceva, la casa de ce sus vom avea. Dar dacă credința noastră nu schimbă modul în care trăim, dacă lucrurile în care credem nu ne influențează deciziile zilnice, religia noastră este în zadar, iar credința noastră, dacă nu este moartă, nu este cu siguranță vie și este în pericol de a se stinge. Supunerea oferă tărie credinței. Supunerea este cea care ne umple sufletele cu lumină. Dar cred că uneori înțelegem greșit ce este supunerea. S-ar putea să o vedem ca pe un scop în sine, nu ca un mijloc de a ajunge la un scop. Sau așa cum pentru a modela fierul este nevoie să-l trecem prin foc și să-l batem cu ciocanul pe nicovală, la fel am putea să-i modelăm cu ciocanul supunerii și nicovala poruncilor pe cei pe care îi iubim pentru a-i transforma în ființe mai sfinte cerești. Nu mă îndoiesc că există momente în care avem nevoie de o chemare fermă la pocăință. Cu siguranță, la inima unora se poate ajunge numai în acest mod. Dar poate există o altă metaforă care poate explica motivul pentru care ne supunem poruncilor lui Dumnezeu. Poate supunerea nu este chiar procesul de îndoire, răsucire și ciocănire a sufletelor noastre în ceva ce nu suntem cu adevărat, ci este procesul prin care noi descoperim din ce suntem făcuți cu adevărat. Suntem creați de către Atotputernicul Dumnezeu. El este Tatăl nostru Ceresc. Noi suntem literalmente copiii Săi de Spirit. Suntem făcuți din cel mai prețios și rafinat material dumnezeiesc și astfel purtăm în noi esența divinității. Totuși, aici, pe pământ, gândurile și faptele noastre sunt influențate în mod negativ de lucruri corupte, profane și impure. Praful și mizeria lumii ne pătează sufletele și ne este greu să recunoaștem și să ne amintim de moștenirea și de scopul nostru. Dar toate acestea nu pot schimba cine suntem cu adevărat. Divinitatea fundamentală a naturii noastre rămâne, iar în momentul în care alegem să ne îndreptăm gândurile și sentimentele spre Salvatorul nostru prea iubit și să pășim pe calea uceniciei, se întâmplă ceva miraculos. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi ne umple inimile, lumina adevărului ne umple mințile. Începem să nu mai avem dorința de a păcătui și nu mai vrem să umblăm în întuneric. Ajungem să vedem supunerea nu ca o pedeapsă, ci ca pe o cărare liberă spre destinul nostru divin. Și treptat, corupția, impuritățile și limitările acestui pământ vor începe să ne părăsească. În cele din urmă, spiritul neprețuit, etern, al ființei cerești din interiorul nostru este relevat și natura noastră devine o sursă de bunătate. Frați și surori, dragii mei prieteni, eu depun mărturie că Dumnezeu ne vede așa cum suntem noi cu adevărat și El ne consideră demn de a fi salvați. Poate simțiți că viața dumneavoastră este o ruină. Poate ați păcătuit, poate vă este teamă, sunteți furios, îndurerat sau chinuit de îndoieli. Dar la fel cum păstorul cel bun găsește oaia pierdută, dacă vă veți îndrepta inima spre Salvatorul lumii, El vă va găsi, El vă va salva, El vă va ridica și vă va pune pe umerii Lui. El vă va aduce acasă. Dacă mâinile oamenilor pot transforma dărâmăturile și ruinele într-o casă frumoasă de preaslăvire, atunci putem avea încredere că Tatăl nostru Ceresc iubitor poate și dorește să ne transforme. Planul Său constă în a ne clădi în ceva mult mai măreț decât am fost. Mult mai măreț decât ne putem imagina vreodată. Cu fiecare pas pe care îl facem cu credință pe cărarea uceniciei, noi creștem și devenim ființele cu slavă eternă și bucurie infinită care am fost menite să devenim. Aceasta este mărturia mea și rugăciunea mea umilă în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Our Father in heaven.
Dragă Tată din cer. Venim cu recunoștință la încheierea acestei adunări, care am simțit Spiritul Domnului din abundență. Suntem recunoscători, Tată, pentru mesajele pe care le-am primit de la slujitorii Tăi aleși, de la profeți, văzători și revelatori. Suntem cei mai recunoscători, Tată, pentru că l-am ascultat pe profetul nostru iubit, Thomas S. Monson, pe care îl iubim și îl susținem cu toată inima noastră. Tată Ceresc, noi te rugăm că atunci când vom pleca de la această adunare, îndrumările pe care le-am primit să rămână în inimile și mințile noastre și să pătrundă adânc și să ne determine să acționăm în acord cu voia Ta, ca noi să fim supuși poruncilor Tale, care sunt prețioase pentru noi, ca noi să putem să fim credincioși, să ținem legămintele pe care le-am făcut prin intermediul rânduielilor salvării pentru care suntem atât recunoscători. Tată Ceresc, noi te rugăm, noi slăvim numele Tău și suntem recunoscători pentru darul Fiului Tău iubit și pentru puterea ispășirii Sale și spunem acestea cu umilință în numele Domnului Salvatorului nostru, Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast of the 100.
Aceasta a fost transmisiunea celei de-a 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianți generale ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune a fost interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.